Россия Федерациясы президенты Владимир Путиннең 2025 елның 4 ноябрендә имзалаган указы белән 8 сентябрьдә ел саен Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Шуның айдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Мөрәҗәгатьтә болай диелә: «Кадерле татарстанлылар, сезне чын йөрәктән Россия Федерациясы халыклары телләре көне уңаеннан тәбрик итәм. Бу дәүләт бәйрәме беренче тапкыр уздырыла. Шул вакытта безнең күп милләтле ватаныбызга хас күренеш ул. Туган тел элеккеге буыннар зирәклеге белән сугарылган. Анда халыкның дөньяга, рухи әхлакый мирасына карашы ачык чагылыш таба. Шуңа да туган телне саклау, аны киләчәк буыннарга тапшыру үз юлыннан тайпылышсыз алга бара торган Россия җәмгыятенең тотрыклы һәм ныклы үсешенә өлеш кертә. Бәйрәмнең күренекле совет шагыйре Расул Гамзатов туган көнгә туры китереп билгеләнүе символик мәгънәгә ия. Туган телгә мәхәббәтен шигъри телдә сөйләгәндә ул бик күпләргә таныш һәм якын хис-тойгыларны кузгата. Кем өчендер башка бер тел шифа, миңа исә шифа үз телем. Туган телем үлә диләр икән, җан бирергә әзер мин бүген. Республикада яшәүче халыклар телләрен саклауга һәм киңрәк танытуга Татарстанда һәр вакыт җитди игътибар бирелә. Мәктәпләрдә татар, рус, чуваш, утмурт, мари, мордва телләре өйрәнелә. Күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә һәм истәмә белем бирү бүлекләрендә Россия халыкларының 30-дан артык телен үзләштерү өчен шартлар тудырыла. Этник мәдәни мәгърифәт чаралары илебездә телләр күптөрлелеген саклауга юнәлтелгән дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмиятле бурычларны тормышка ашыруга ярдәм итә. Мәдәниятләр арасындагы багланышларда рус теленең берләштерү көчен, аның бердәмлеге безне, рухи хәзинәләр һәм иҗади башлангычлар уртаклыгын ныгытуга уңай йогынты ясауын билгеләп үтү мөһим. Россия Федерациясы халыклары телләрен саклауга һәм үстерүгә ярдәм итү максатларында бүген мәгариф, мәдәният, фән, икътисад өлкәләрен клашлаган чаралар системасы эшли. Монда иҗтимагый берләшмәләр һәм аерым энтузиастларның эшчәнлеге зур роль уйнавын әйтеп китү зарур. Кешелеге өчен уртак рухи байлыкның аерылгысыз бер өлешен тәшкил иткән мәдәни хәзинәләребез кыйммәтенә төшенүгә нәкъ менә гражданнарның бу мәсьәләләргә гамьле мөнәсәбәте төп этәргеч бирә. Россиянең барлык халыклары телләрендә ихлас күңелдән әйтелгән изге теләкләр һәрберебезне игелекле казанышларга, алгарышка рухландырсын, диелә Россия халыклары телләре көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп әмирлегендә Дубайда ел саен үткәрелә торган инвестиция форумын ачу тантанасында катнашты. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында әмирлек җитәкчелегенә Россия төбәкләре белән хезмәттәшлеккә ачык булулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстанның чарага нигез салынганнан бирле аның партнеры һәм катнашучысы булуын билеп үтте. Быел форумның темасы глобаль үсешне трансформацияләү, тотрыклы һәм инклюзив киләчәккә инвестицияләр кертү өчен яңа офыклар ачу дип атала. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республика инвестиция климаты буенча илдә беренче урында тора. Төбәк икътисады экспортка юнәлдерелгән. Татарстан продукциясе дөньяның 10-дән артык иленә җибәрелә. Без якын көнчыгыш илләре белән хезмәттәшлеккә аерым игътибар бирәбез. Анда энергетика, авыл хуҗалыгы, хәләл продукция, югары технологияләр, ислам финанслары буенча уртак проектлар өчен зур мөмкинлек күрәбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул Берләшкән Гарәп Әмирлекләре белән партнерлык аерым тукталды. Республиканың тышкы сәүдәсендә ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең өлеше 50%-тан артып китте. Татарстан якын көнчыгыш илләреннән инвестиция капиталын җәлеп итү өчен платформа буларак эшли. Республика рәисе Татарстанның тәҗрибә уртаклашырга әзер булуына игътибар итте. Ул барлык катнашучыларны форумда республика стендын карарга чакырды. Ишезгә чирәбез. Ел саен үткәрелә торган инвестиция форумы якын көнчыгыштагы иң зур икътисадый мәйданчык. Ул глобаль базар, киләчәк икътисад үсеше, интеграцияләнгән инвестициясе экосистемаларының мөмкинлеген күрсәтә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп әмирлегенең икътисад һәм туристик министрын басары Абдулла Ахмад Аль-Салих белән очрашты. Республика рәисе билеп үткәнчә, Татарстанның Дубайда уздырыла торган инвестиция форумында катнашып алынган тәҗрибә Казан форумын уздырганда файдалы булды. Ул ассызыклаганча, Татарстан Россиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлегенең әйдәп баручы үзәкләренең берсе буларак, Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән һәм башка гарәп илләреннән инвестиция җәлеп итү өчен платформа булды. турга мүмкүн. Татарстан эмгектик тажрыйбасын көп юнөлүштөр боюнча актив куллана. Абдулла Ахмад Аль-Салих ассызыклаганча, Бирлешкен Гараб Эмгектерин Россия Федерациясы бирек те Татарстан менен жолу мүнөсөбөттөр бирлештире. Ул халыктарынын теңгелигин сактоо боюнча ишинин окшоштугун, ислам маданиятына сокшул мүнөсөбөтүн билеп өттү. Рустам Минханов Дубай палаталары жетекчиси Мухаммед Али Рашид Лута менен техника, транспорт, нефть химия өлкөлөрүндө кызматташык ортак проекттерине амалга ашыруу турунда фикир алышты. Татарстан рейси эмирлик бизнес вакилдерин Казан иктисадий форумунда катнашырга чакырды. Татарстан рейси Рустам Минханов Дубайда Хиндистан Республикасынын Мадхия Прадеш штаты баш министри Мохан Ядав менен сүйлөштү. Бул штат илинин үзегилишинде орношкон. Мейданы боюнча 2-нчи орунда тура. Зур санагат, инженерлик үзеги, автомобиль тармагы, автомобиль компоненттери жетиштирүү, фармацевтика, машина сүрүшү, энергетика өсүш алган. Рустам Минханов ассызыклаганча, узган жыл акырында Казанда Хиндистандын генераль консулдугу иши башады. А Хиндистанда Татарстан вакилишли. Республика рейси Татарстанның иктисадий үзенчәлекләре, сәнәгать мөмкинлеге турында сөйләде. Хиндистан делегациясен Россия-Хиндистан үзара нәтиҗәлелек форумына чакырды. Форум Казанда октябрь аенда узачак. Рустам Минханов Дубайда сәнгат белгеше Зөлфира Тригулова белән очрашты. Третьяков галереясының элеккеге җитәкчесе дөнья дәрәҗәсендәге күргәзмәләр һәм мәдәни проектлар оештыруда катнаша. Очрашуда Абу-Дабидагы музейда Татарстан дәүләт сынды сәнгат музее җыентыгыннан авангард рәсем сәнгате күргәзмәсе проекты турында фикер алыштылар. Әлеге фонд күргәзмәләр программасын тормышка ашыра һәм яшь рәссамнарга ярдәм итә. Дәүләт сынды сәнгать музей коллекциясе Идел буенда иң якты музей тупланмалары берсе. Анда 150 ләп әсәр тәкъдим ителгән. Әлеге проект Татарстан белән Берләшкән Гараб Әмирлекләре арасындагы мәдәни элемтәне ныгыта, халыкара аудиторияның игътибарын Россиянең сәнгать мирасына җәлеп итә, дип басмасада Татарстан рәисе Зөлфирә Тригулова фондның эш принциплары турында сөйләде. Ул коммерцияле түгел, ягъни барлык күргәзмәләр һәм килүләр бушлай. Рөстәм Минханов профильле министрлыкка бу эшне оештыру буенча тәкъдимнәр әзерләргә һәм форматны эшләргә кушты. Кыйммәтле әйберләрне чыгару өчен кирәкле барлык документларны рәсмиләштерүне исәп алып, күргәзмә 2020 елда планлаштырыла. Республикада 962280 гектарда, ягъни барлык мәйданның 87%-ында бертек суктырылган, 3,332,000 тоннага якын ашык җыеп алынган. Алексеевский, Аксубай, Балташ, Койбыш, Яшелүзән, Түбән Кама, Сарман, Әтнә һәм Алабуга районнарында 95-97% мәйданда бертек суктырылган. Кайбер хуҗалыклар уракны уңышлы тегәлләде. Республика буенча һәр гектардан уртача 34,16 центнер уңыш чыга. Иң күп уңыш Тәтеш районында. Һәр гектардан уртача 51 центнердан артык. Аксубай, Әтнә, Балташ, Мамадыш, Мизәлә, Кукмара районнарында да мул уңыш җыела. Владимир Борисович Шнеп исемендәге турбо-компрессор фәне тикшеренү институтында компрессор техникасы белән шөгыльләнүче яшь белгечләрнең халыкара фәнни техник конференциясе ачыла. Ул Татарстан Фәннәр академиясе ярдәмендә уздырыла. Конференцияның ачу тантанасы бүген сәгать 10-да башлана. Анда компрессорлар төзелеш өлкәсендәге казанышлар өчен яшь белгечләргә Шнеп исемендәге халыкара премия тапшырылачак. Конференция 10 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Программада пленар утырыш, тематик секцияләр, фәнни һәм инженерлык эшләрен тәкъдим итү, үзара тәҗрибә уртаклашуга багышланган чаралар каралган.